Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS. This is SBS Radio.
Naghahay ng pagkabahala ang Federation of Ethnic Communities Council of Australia, partikular sa mga pagbabago na makakaapekto sa mga migrante. Nagbabala ang Federation of Ethnic Communities Council of Australia sa pagbabago sa access sa age pension at disability support pension sa budget sa taong ito. Sa pagbabago, kakailanganin ng 15 taong patuloy na paninirahan kasama ang 5 taong pagtrabaho sa upang makatanggap sa mga nasabing kabayaran na maaaring makaapekto sa marami sa mga komunidad migrante at refugee. Naghati ng pagkabahala ang FECA sa anihaing pagbabago sa mas pinahigpit na residency requirements para sa age pension at panibagong kalakaran para sa mga manggagawa mula ibang bansa sa anyo ng Foreign Worker Levy. Malilibre ang mga mamamayan na nanirahan sa Australia ng may isang dekada nang hindi nag-claim ng anumang kabayarang Social Security. Inaasahan sa paghihigpit na makakalikom ito ng 119 milyong dolyar sa loob ng 5 taon. Ayon kay Joe Caputo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, ito'y di makatao.
In terms of the measures will impact most vulnerable on Australia's migrants, including those who have worked in low wages occupation, you know, carers, refugees, and migrants who arrived in Australia in older age and in their careers. And the cost-saving measure is callous and it's targeting some of Australia's most vulnerable people.
Sinabi rin ng FECA na nababahala ito sa mga gastusin kaugnay ng pagbabago sa parental visa, kung saan kung isusponsor ng mga anak ang kanilang mga magulang, kakailanganin nilang magbayad ng private health insurance at tinatag na financial bond upang makuha ang visa. Magkakaroon din ng tinatawag na panibagong levy para sa mga sa ilalim ng temporary skilled migration, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa Skilling Australia's Fund. Quinestro ni Joe Caputo ang mensaheng pinadadala nito.
We at the Federation of Ethnic Communities Council of Australia welcome measures to support the development of Australians from all backgrounds to improve job skills. But this measure links migrant workers to Australian skill shortage and unemployment, implying that migrant workers are responsible. And overseas workers fill key positions where local employees cannot be recruited, you know, caring for old Australians, supporting our national agricultural industry and growing Australians' IT and high-tech companies.
Si Joe Caputo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.